ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Ramāns. Zemnieki, piena ražotāji saņems palīdzību vairāk nekā 6 miljonus eiro. Tā šodien lēma valdība. Zemniekiem jāpalīdz, jo viņu ienākumi no pārdotā piena ir mazāki nekā izdevumi. Turēt govis kļūst neizdevīgi un zemnieki cieš neveiksmi. Palīdzību saņem zemnieki, kuru ganāmpulkā ir slaucamas govis, tāpat palīdzību saņems tie, kuri pēdējā pusgada laikā ir pārdevuši pienu rūpnīcām. Zemkopības ministrs paskaidro, ka grūti ir arī citiem, piemēram cūkopjiem. Tomēr visa palīdzība paredzēta piena nozarei. Eiropas Savienība šobrīd ļauj to atbalstīt. Vēlāk varētu aizliegt. Ministrs uzskata, ka naudas trūkuma dēļ cūkopjus nebūs iespējams atbalstīt. Valdība neatbalstīs uzņēmumu Liepājas Metalurgs, tas šobrīd pārtraucis ražošanu. Uzņēmums ir parādā daudziem citiem uzņēmumiem. Ja tie pieprasītu atzīt Liepājas Metalurga nespēju maksāt, tad valdība uzņēmumam varētu vieglāk palīdzēt, tā uzskata ekonomikas ministrs Arvils Ašerādens. Uzņēmuma īpašnieki grib izvairīties no maksātnespējas. Viņi vēlas valdības palīdzību. Īpašnieki cer, ka tuvākā pusgada laikā pienāks izdevīgs mirklis atsākt ražošanu un viņi atkal spēs nopelnīt naudu. Ik viens cilvēks varēs nopirkt rīdzinieka karti. Tā maksās 775 eiro. To varēs iegādāties arī tie, kas nedzīvo Rīgā. Tā ir lēmusi Rīgas dome. Rīdznieka karte ļauj lētāk braukt sabiedriskajā transportā. Ar to var saņemt nelielas atlaides pie ārsta, kā arī par mazāku samaksu apmeklēt zoodārzu. Pirkt karti par 775 eiro ir ļoti neizdevīgi. Atlaides nav tik lielas, lai varētu ietaupīt naudu. Francijā degvielas uzpildes stacijās sāk trūkt degvielas. Cilvēki aizsprosto ceļu un neļauj strādāt visām 8 naftas pārstrādes rūpnīcām. Tāpēc benzīnu nevar nogādāt uzpildes stacijās. Cilvēki tā izsaka iebildumus pret valdības veiktajām izmaiņām darba likumos. Šorīt policija mēģināja izklīdināt cilvēkus pie rūpnīcas. Policija izmantoja asaru gāzi. Protestētāji cīnījās pretī un uzbruka policijai. Valdība sola vērsties pret tiem, kas traucē rūpnīcām strādāt. Tā nedomā ieklausīties protestētājos un turpinās izmaiņas likumos. Tikmēr arodbiedrības sola rīkot jaunus iebildumu pasākumus visā valstī. Atgriežoties Latvijā, pirms pāris dienām Jelgavas pusē mežā pamanīts lācis. Lāci satikt tur iespējams ļoti reti. Dabas pētnieks Jānis Ozoliņš uzskata, ka lācis ir tēviņš. Viņš nedaudz apmaldījies, meklējot sev lāču draudzeni. Jelgavas pusē nav lāceņu, tātad drīz lācis atgriezīsies sēlijā. Cilvēki var justies droši, ja sastaps šo lāci. Lāču puikas šajā laikā ir miermīlīgi. Uzmanīties gan vajadzētu drabiniekiem ar bitēm, jo lācim garšo medus. Šonakt un trešdien vietām līs lietus un iespējams pērkona negaiss. Naktī gaisa temperatūra būs no plus 7 līdz plus 13 grādiem. Rīt dienā temperatūra vietām paaugstināsies līdz 26 grādiem. Pie jūras būs nedaudz vēsāks. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Jānis Ramāns.